gleznī, tas ir kaut kas īpašs, tas ir mākslinieks savs mākslas darba vīrs, mums skatītājiem nogādā to enerģiju, ko viņš ir ielicis iekšā darbā, un tas ir kaut kas ļoti svarīgs, par ko mākslinieks runā, un tā ir tāda saruna, un saruna jau mums katram ir vajadzīga, vai viņa ir verbāla, vai viņa ir caur mūziku, caur glezniecību. Ķeros pie izstāžu skaitīšanas, un man ir 80 personāla izstāžu bijuši. Diezgan nopietni, pie kam tādās arī ļoti nozīmīgās vietās, kā dažādos muzejos, gan Rīgā, gan reģionālos arī muzejos. Man vistuvākais, vismīļākais pazvātājs ir mans kādreizējais skolotājs Jānis Osis vecākais. Viņa tā pedagoģiskā varēšana un arī paša talants un paša glezniecība, tas ir tas, kas man ļoti ir iespaidojis un palīdzējis atrast savu ceļu mākslā. No cita autora darbiem es sagaidu impulsu, ja enerģētiku. Nevarētu atcerēties, ka es būtu kādu autoru kopējusi, bet es enerģētiski saņemu to vēstījumu par talanta diapazonu, kam es gribētu līdzināties.